Areena.
Ootsä koskaan pelannut legendaarista SimCity-kaupunginrakennuspeliä?
En, mä oon pelannut Minesweeperia 90-luvun alussa ja se meinasi tuhota mun jatko-opinnot.
Tässä on äänessä empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti.
Mä oon hirveän huono tietokonepeleissä.
Ja jos SimCity-pelit ei ole tuttuja, niin ne on siis tämmöisiä simulaattoreita, joissa suunnitellaan kaupunkia, huomioidaan budjettirajoitteet ja yritetään pitää asukkaat tyytyväisinä. Mulla oli siis tapana rakentaa kaupunki ja sitten aiheuttaa maanjäristys ja sitten seurata, mitä mun kaupunki sen jälkeen tekee ja miten siellä pärjätään ja miten tilanteesta selvitään.
Joo.
Sä oot ollut mukana suunnittelemassa Suomen Pankin käyttämää tämmöistä AINO-mallia, jota käytetään ennusteiden, erilaisten talouden skenaarioiden ja talouspolitiikan vaikutusten analysointiin. Eikö tavallaan voi sanoa, että tämä on eräänlainen Suomen taloussimulaattori?
Kyllä, itse asiassa simulointitarkoituksiin, tai se on se itse asiassa mallien päätarkoitus, rakentaa skenaarioita. Eli just ikään kuin simuloida, entä jos tapahtuisikin näin.
No mitä jos sä haluaisit aiheuttaa tämmöisen niin kuin maanjäristyksen kaltaisen taloudellisen shokin tämän simulaattorin sisällä, niin miten sä lähtisit sitä skenaariota rakentamaan?
No aina mallilla se on vaikea saada aikaiseksi. Se on tavallaan suunnanne. Se ei ole tehty ikään kuin äärimmäisiä oloja kuvaamaan. Mutta jos me ajatellaan laajemmin, että meillä olisi joku ehkä ideaalimalli, niin miten semmoinen lamaskenaario asetettaisiin?
Lamat, tai toisin sanoen taloudelliset kriisit, ovat olleet iso vaikutin sille, mihin makrotaloustiede on kehittynyt. Tässä jaksossa me käydään läpi taloudellisten kriisien anatomiaa ja pohditaan sitä, miten lamat ovat muokanneet taloustieteellistä ajattelua. Me puhutaan myös talousennustemalleista sekä siitä, mitä nämä mallit oikein pitää sisällään. Jaksossa on mukana myös mikrotaloustieteen tutkija Julia Salmi.
Peliteorialla me viitataan siihen, että me tutkitaan tilannetta, jossa on enemmän kuin yksi johdonmukainen päätöksentekijä ja jossa niiden päätöksentekijöiden toiminta vaikuttaa toisiinsa.
Tervetuloa siis taloustieteen, ennustemallien ja talouskriisien maailmaan. Mun nimi on Juusa Pekkinen ja sä kuuntelet Tiede Ykköstä. Mä kysyin ihan alussa Antti Ripatilta siitä, miten hän lähtisi rakentamaan lamaskenaariota. Antti lähestyy aihetta historiallisesta näkökulmasta.
Melkein mä niin kuin katsosin meidän lamoja tuolta itsenäisyyden ajalta, eli 30-luvun lama ja 70-luvun lopun öljykriisin myötä tullut lama ja 90-luvun lama eritoten ja sitten tietysti siihen päälle finanssikriisi 2007-2008 alkanut finanssikriisi ja koronakriisi, niin semmoinen yhteinen piirre, mikä niissä on, mitä me sitten tarvittaisiin, jos me generoitaisiin oikea lama, niin on se, että siinä on joku ulkoinen sysäys. Esimerkiksi 30-luvun lamalla se oli tapahtui Yhdysvalloissa pörssin romahdus ja siitä seuranneita monia asioita ja ykästä levisi ympäri maailmaa. Se oli se ulkoinen sysäys. 70-luvulla se oli tietysti öljyn hinnan nousu ja 90-luvulla itse asiassa Saksojen yhdistyminen, joka ajatti sen, että oli korkeat korot ja siihen kun tuli päälle minänkaupan loppuminen, se oli se ulkoinen sysäys. Se tietysti finanssikriisi lähti USA:sta liikkeelle ja korona nyt ei ollut lähtenyt mistään erityisesti maasta, vaan se oli globaali pandemia. Mutta sitten, että me saataisiin lama, niin siihen pitäisi yhdistää vielä jotain kotimaisia tekijöitä. Esimerkiksi finanssikriisihän oli meillä aiheuttituotannon romahduksia ja niin edelleen, mutta meillä ei ollut mitään kotimaisia tekijöitä, jotka olisi sitä jotenkin syventänyt edelleen. Mutta että sitten ne isommat lamat, niin niihin tarvitaan sitten vielä tämmöinen joku kotimainen tekijä. Esimerkiksi 90-luvun lama toimii tässä hyvänä esimerkkinä, että se minkä takia se oli meillä erityisen syvä, niin oli no tietysti se idänkaupan aika iso osuus. No toki se oli ennen vuotta 90, se oli jo supistunut, mutta sitä edelsi itse asiassa 80-luvulla rahoitusmarkkinoiden tai itse asiassa luottomarkkinoiden vapauttaminen ja sitten vielä valtava luottoekspansio. jotkut kuulijat muistaa, niin sanottu juppi käsitteen. Se itse asiassa tuli siitä kulutusbuumista mikä, ja investointibuumista, erityisesti kulutusbuumista, mikä meillä oli 80-luvun lopulla. Eli yritykset otti valtavasti luottoa, kotitaloudet otti luottoa, asuntomarkkinat ylikuumentui ihan radikaalilla tavalla. Ja sitten kun tähän tulee se ulkoinen tekijä, niin sitten me saadaan lamaa aikaiseksi. Että jos mun pitäisi nyt sitten ikään kuin simuloida jollakin mallilla semmoista lamaa, niin mä yrittäisin niin kuin saada kumuloituneita kotimaisia tekijöitä, talouden hiipiviä epätasapainottomuuksia aikaisiksi ja sitten siihen jonkun ulkoisen sykäyksen, ikään kuin liipasimen, joka sitten sysää sen raiteeltaan sen kehityksen ja siitä sitten syntyy iso lama.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon Antti Ripatti. Mä oon empiirisen makrotaloustieteen professori jo vuodesta 2010 Helsingin yliopistossa taloustieteen oppiaineessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Mulla on itse asiassa sitä yliopistouraa ennen, mulla on niin liki 20 vuoden ura Suomen Pankissa virkamiehenä, jossa esimerkiksi vastasin ainomallien eri sukupolvien kehityksestä ja rahapolitiikan valmistelusta ja ennustamisesta. Olin ihan ekonomistitehtävissä ja sitten ihan urani alussa, 90-luvun alussa, niin olin myös Etlassa ennustetehtävissä.
Miten sä jäsennät sun näkökulmasta talousennustamisen luonnetta? Talousennusteet tuppaa aiheuttaa reaktioita. Esimerkiksi niin, että synkkien ennusteiden myötä ihmiset alkaa lykätä ostoksia ja säästää. Ja nämä reaktiot taas vaikuttaa siihen, mihin itse asiassa se tilanne kehittyy. Eli eikö kärjistäen voi sanoa, että ennuste on tuomittu osumaan huti heti, kun se lausutaan ilmoille?
Kyllä, täsmälleen. Ja varsinkin silloin, jos se aiheuttaa jonkun muutoksen politiikassa. No sitten herää kysymys, miksei tätä oteta ennustamisessa huomioon. No jotkut ennustajat ottaakin huomioon, mutta oikeastaan sen ennustetyön oikeastaan se keskeinen rooli on perata sitä tämänhetkistä tilannetta hyvin huolellisesti ja sitten miettiä, mitä voisi tapahtua. Ja sitten ne mallit on siinä mielessä niin kuin tärkeitä, että sitten me voidaan esittää kysymys. Mitä jos Irakin sota jatkuukin, eipä pääse rauhaan kesän aikana, vaan jatkuu vuodenvaihteeseen. Mitä siitä seuraa talouden kehitykseen? Että ne on ne, niin kuin ne niitä mielenkiintoisia ja tärkeitä, koska sitten me voidaan niin kuin miettiä ja varautua siihen.
Antti Ripatti on ollut siis mukana rakentamassa Suomen Pankin käyttämää ainoa nimellä kulkevaa ennustemallia. Antti kertoo kiehtovasti siitä, mitä hänen maailmassaan malli tarkoittaa.
Se on niin kuin kartta ja niin kuin hyvä kartta on, että sillä on joku käyttötarkoitus. Jos meillä on tiekartta, niin se kuvaa ne päätiet isoilla viivoilla ja sivutiet pienillä viivoilla, kenties unohtaa pienimmät tiet. Sitten jos meillä on kartta, jota käytetään suunnistustarkoituksia, niin sitten siellä näkyy isommat kivetkin. Että malli on niin kuin jonkinlainen kuvaus siitä ympäröivästä todellisuudesta. Ei ole mitään järkeä tehdä sellaista karttaa, jossa on kaikki asiat, jokainen heinänkorsi, koska sitten se kartta olisi yhtä iso kuin se ympäröivä todellisuus. Että sehän on ihan niin kuin mielipuolinen ajatus. Sen takia niin kuin malli on aina niin kuin pelkistys. Toinen tapa ajatella mallia on, että se on ikään kuin karikatyyri, pilakuva. Ja pilakuvahan niin kuin, yrittää kuvata todellisuutta, mutta jollakin lailla vääristyneellä, hauskalla tavalla. Ja se ottaa sieltä jotakin tiettyjä piirteitä esiin. Se ei yltäkään niin kuin mimikoida sitä täydellisesti, vaan ottaa jotakin piirteitä esiin. Ja kolmas on, että se on laboratorio. Ja nyt sitten laboratorio rakennetaan aina sen perusteella, että mitä me halutaan sillä tutkia sillä laboratoriolla. No sama juttu liittyy mallin kehitykseen. Se on itse asiassa on niin kuin matemaattinen yhtälöjoukko, joka on jollakin lailla sidoksissa dataan.
Suomen Pankin ainomallin ensimmäistä versiota lähdettiin rakentaa siitä näkökulmasta, että haluttiin hahmottaa demografisten muutosten, eli esimerkiksi väestön ikääntymisen vaikutusta talouteen.
Ja sitten sillä tehtiin niin kuin eläkejärjestelmään liittyviä laskelmia ja erilaisia skenaarioita. Mitä jos nostetaan eläkemaksua, mitä jos nostetaan eläkeikää ja niin edelleen, mitä sillä näkyy julkisen talouden tasapainossa. Et se oli se ensimmäisen sukupolven niin kuin ainomallin tavoite. Se oli vähän raskas ennustekäytössä ja siinä oli paljon niin kuin teknisiä haasteita, että se ylipäänsä niin kuin jotenkin pysyi kasassa se malli. Niin sitten otettiin pikkusen toisenlainen lähestymistapa siihen seuraavalle kierrokselle, joka alkoi itse asiassa just finanssikriisin alla. Ja lähdettiin tekemään sitten enemmän semmoista suhdannevaihtelumallia. Nyt unohdettiin tässä toisessa versiossa nämä eläkejärjestelmät, koska meillä oli se vanha malli, millä pystyttiin tuottaa demografisiin muutoksiin liittyviä skenaarioita, niin
se oli toki käytössä, simulointikäytössä edelleen, niin tässä sitten seuraavassa versiossa sitten yritettiin tehdä se ennustaminen helpommaksi ja järkevämmäksi. Ja siinä sitten onnistuttiin ja asetettiin 2010 käyttöön.
Jos ajatellaan vaikka, että meteorologinen malli jäljittelee ilmakehän prosesseja ja ilmiöitä fysiikan lakeihin perustuen, niin minkälaisiin fundamentteihin tällainen talouden ennustemalli perustuu?
No tuo on hyvä kysymys. Meillä ei ole tosiaan, ei ole niitä fysikaalisia ilmiöitä siellä pohjalla, jotka kertoo sitä, miten molekyylitasolla tai tuuli ja matalapaine vaikuttaa, miten ne liikkuu niin edelleen tuolla ilmakehässä. Meillä ei ole mitään semmoista teoriaa. Talousteoreettinen malli, se perustuu siihen ajatukseen, että talouden pitää jossakin mielessä rationaalisia. Tässä tapauksessa ne tarkoittaa sitä, että ne ei tee niin kuin systemaattisia ennustevirheitä. Ja ihmiset vaan maksimoi niiden sitä iloa, mitä ne saa kulutuksesta ja vapaa-ajasta, mutta sitten ne ottaa huomioon niiden budjettirajoitteen. Eli ne ei voi kuluttaa rajattomasti, että ne ei voi velkaantua rajattomasti. Ja sitten ne tekee päätöksiä yli ajan, että ne ei ajattele paitsi tämän hetken kulutusta ja vapaa-aikaa, myöskin huomista kulutusta ja vapaa-aikaa ja pyrkii tasaamaan sitä kulutusta yli ajan. Se voi ajatella, että kulutuksen tasaamista on se, että me säästetään vapaaehtoisesti rahaa siihen meidän eläkeikään, että me pystyttäisiin pitämään sitä kulutustasoa eläkkeelläkin korkealla ja sen takia luovutaan tämänhetkisen kulutuksesta, eli säästetään jonkin verran. Ja yritykset on vastaavasti, ne myöskin niin, kun ne optimoi, tai siis kun ne miettii, minkälaisia päätöksiä ne tekee, ne ajattelee niiden voittoja tänään ja huomenna ja ne ottaa rajoitteena niiden niiden tehtaat, mitä niillä on, mitä ne pystyy tuottamaan erilaisilla työpanoksella ja pääomapanoksella.
Mutta tässä on mun mielestä niinku kiinnostavaa, mä törmäsin nimenomaan tähän termiin rationaaliset taloudenpitäjät, jotka just on esimerkiksi näitä kuluttajia ja yrittäjiä, jotka toimii niin kuin sä tuossa aluksi kuvasit. Mutta siis, jos otetaan nyt vaikka niinku joku elämän esimerkki. Kotitalouksien velkaantumisaste ja maksuvaikeudet on lisääntyneet, ja tähän on tietysti monia syitä, mutta esimerkiksi oikeusministeriön suht tuoreessa katsauksessa mainitaan hallitsemattoman velkaantumisen syyksi muun muassa heikko talousosaaminen, tietyt persoonallisuuspiirteet ja käyttäytymisvääristymät, kuten korkoa korolle ilmiön huomiotta jättäminen. Samaan aikaan verkkokaupat ja ruoan kotiin kuljetuspalvelut tyrkyttää mahdollisuuksia maksaa heräteostokset ja krapulakebab-osamaksulla. Ollaanko me ihmiset oikeasti kykeneviä rationaalisiin ja johdonmukaisiin talouspäätöksiin kuin mitä ehkä teoriassa voidaan olettaa? Jos siis lähdetään siitä, että meillä kaikilla on toki niin kuin omat henkilökohtaiset puitteemme, mutta myös tämä viitekehys, jossa me eletään, pyrkii kannustamaan ei aina ihan niin rationaalisiin taloudellisiin päätöksiin.
Joo, toi on hyvä kysymys ja itse asiassa se on kysymys, joka taloustieteessäkin on esitetty että, ja siitä on saatu Nobelin saanut Tversky ja Kahneman ja sitä kutsutaan behavioral economics eli käyttäytymistaloustieteeksi, eli missä minkälaisissa tilanteissa niin kuin ihmiset käyttäytyy eri lailla kuin mitä perusmalli olettaa. Toki näin on, mutta eihän me nyt havaita, että kaikkia huijattaisiin koko aikaa tai kaikki käyttäytyisi velkaantuisi koko aikaa, että tämä koskee ehkä pientä osaa väestöä tai suurta osaa väestöä jossakin tietyssä tilanteessa.
Mä heitän tähän vielä siis sen, että mä veikkaan, tämä on nyt mun oletus, että jos yhtäkkiä kävisi niin, että jostain syystä me poistettaisiin kokonaan markkinointikuvioista, niin mä väittäisin, että se näkyisi jollakin tavalla esimerkiksi teikäläisen taloustilastoissa.
Nyt tuli kysymys hyvä isku vyön alle, jota täytyy tässä sulatella tässä mutisen samalla.
Siis ajatuksena se, että jos ihmisille ei luotaisi ikään kuin tietyllä tavalla tarvehierarkian ulkopuolisia haluja.
Niin, eli tämä vastapallo, minkä mä niinku heitän, koska tämä keskustelu on tietysti käyty 70-luvulta lähtien, niin se vastapallo, minkä mä heitän sulle on se, että jos niinku ihmiset ei olisi täysin epärationaalisia, niin sitä käyttäisi joku hyväkseen ja me nähtäisiin niin kuin valtava määrä henkilökohtaisia konkursseja, huijauksia ja ihmiset lankeisi niin jatkuvasti koko ajan kaikki. Ja nyt me nähdään vaan, että jotkut lankeisi silloin tällöin. Tämä on se, että niin kuin keskimäärin ihmiset toimii rationaalisesti. Se ei tarkoita sitä, että ne kalkyloi koko ajan, mutta ne ei tee niin kuin systemaattisia virheitä. Sama ihminen ei tule huijatuksi koko aikaa, montaa kertaa. Se on se ehkä se miten sitä rationaalisuutta voi ehkä tässä arkiympäristössä ajatella, että ei kukaan tule huijatuksi koko aikaa. Keskimäärin käyttäydytään niin kuin johdonmukaisella tavalla eikä tehdä niin kuin järjestelmällisesti virheitä.
Makrotaloustieteen syvin olemus, miten sä tiivistäisit sen? Ja sun kohdalla vielä täytyy esittää lisäkysymyksenä, että mitä se empiirinen siinä?
Empiirinen tarkoittaa tässä tapauksessa, että et tarkastellaan asioita niin kuin aineistojen kautta.
Yes.
Aineistojen kautta, että minkälaisia säännönmukaisuuksia löydetään, jos meillä on jotain tilastoaineistoja. Mutta mitä makrotaloustiede on? Se on itse asiassa semmoinen kulunut fraasi on, että se on tämmöinen tautologinen määritelmä, että makrotaloustiede on sitä, mitä makrotaloustieteilijät kutsuu, mitä tutkijaa ja että se ei ole, mutta se ei ole niin kuin tietysti kerro mitään kenellekään, mutta Edward Prescott määritteli sen tällaisella radikaalilla tavalla, että se on niin kuin aggregate economics, eli tarkastelee kokonaistaloudellisia ilmiöitä. Eli ei välttämättä olla yksittäisen taloudenpitäjän käyttäytymistä tarkistella, vaan katsotaan, mitä koko talouden tasolla tapahtuu. Koko talouden tasolla helposti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin silloin niin kun niitä ilmiöitä joudutaan tarkastella väkisinkin, vaikka pureudutaan johonkin tiettyyn asiaan, niin joudutaan tarkastelemaan kuitenkin melko lailla osana laajempaa kehikkoa. Ja tätä laajempaa kehikkoa me kutsutaan yleiseksi tasapainoksi. Eli tätä kaikki vaikuttaa kaikkeen taloustieteessä. Eli tyypillisesti makrotaloustieden, niin kun, silloin kun puhutaan teoriasta, niin siellä on yleinen tasapaino kurkkii siellä taustalla. Ja on koko ajan sen tutkijan, rajoittamassa sen tutkijan valintoja.
Nykyaikainen makrotaloustiede lähti kehittyä 1930-luvun laman jälkeen. Lama synnytti tarpeen kehittää niin sanottua kansantalouden tilinpitoa, joka pyrkii kuvaamaan kansantaloutta kokonaisuutena.
Se, mitä Yhdysvalloissa Roosevelt teki, niin yritti lisätä sitä julkista kulutusta, tulonsiirtoja, työllisyystöitä, jonkinlaista sosiaalitukea. Ajatuksena, että yritetään tukea sitä kokonaiskysyntää, kulutusta ja investointeja ja julkisen vallan toimesta. Ja se sitten vaati sitten mittaamista. Paljon sitä kulutusta tapahtuu, paljon tuotetaan, paljon investoidaan ja sitten ruvettiin kehittää tämmöistä systemaattista kehikkoa. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen niin kuin YK otti tämmöisen niin kuin johtavan roolin sen niin kuin standardointien luomisessa ja EU:ssa on, meillä on ihan lainsäädäntötasolla se, että miten sitä tilinpidot rakennetaan ja se on tietysti siinä mielessä hyvä asia, että nyt sitten eri maiden luvut on täysin vertailukelpoisia. Toki talouden rakenteet ja on vähän erilaisia ja silloin niin kuin ehkä se informaatioarvo ei ole ihan samanlainen joka maassa, että se pitää kuitenkin muistaa. Mutta se on niin kuin, se on lähtenyt siitä 30-luvun lamasta, kriisistä. Toki niin kuin oli jo silloin yksi, meillä on Suomessa ihan mielenkiintoinen esimerkki. Ruvettiin mittaamaan, ei tiedetty miten yleinen hintataso kehittyy ja silloin Suomen Pankki 30-luvun alussa rupesi mittaamaan inflaatiota. En tiedä, mitä se tapahtui. Käytiinkö silloin kaupassa? Vähän kirjoittiin lapulle hintoja ja sitten niitä laskettiin painotettua keskiarvoja. Ja itse asiassa Leo Törnqvist loi niin sanotun Törnqvist-indeksin, eli joka kertoo, miten näitä yksittäiset hinnat pitää niin kuin laskea yhteen, että me saadaan oikea kuva koko talouden hintatason kehityksestä. Ja se on itse asiassa kuuluisa indeksikaava, Törnqvist Divisia-indeksi, ja se on julkaistu Suomen Pankin bulletinissa, oliko se 1931.
Yes.
Ja se on yksi niin kuin suomalaisia taloustieteen siteratuimpia papereita.
Yes. Torille.
Torille, ja tietysti Leo Törnqvist oli myöhemmin tilastotieteen professori Helsingin yliopistossa, ja Linus Torvalds on hänen, onko se tyttären poikansa.
Nyt kun on pyöritty tämän lamateeman ympärillä, niin mä haluan selvittää tarkemmin sitä, minkälaisen näkymän ripatti tähän aiheeseen ottaa. Siitäkin huolimatta, että tätä ohjelmaa äänittäessä Suomen taloudessa on näkynyt jo hieman positiivisia merkkejä.
Tätä hetkeä on edeltänyt pitkä ajanjakso, jonka aikana on vilauteltu tätä L-korttia, eli vatvottu, ollaanko nyt lamassa vai ei. Jotkut on puhuneet taantumasta, jotkut pitkittyneestä taantumasta. Sitten on tullut välillä tämmöinen heitto tämmöisestä osittaisesta lamasta, joidenkin alojen lamasta. Millä mielellä sä oot seurannut tätä maalikon silmiin aika sekavaa keskustelua siitä, millä nimellä tätä tilannetta pitäisi tai olisi pitänyt kutsua?
No siis meillähän ei ole lamaa mitään formaalia määritelmää ja sitten se taantuma tai laskukausi, niin sekin on vaan perustuu sopimukseen, väljään niin kuin määritelmään, mutta toi on kaikki kielipeliä, että musta se on täysin mielenkiinnoton keskustelu. Se, mitä me nähdään, niin meillähän on ollut tässä kohta liki 20 vuotta niin kuin nollakasvun aika. Että on välillä pieniä kasvunpyrähdyksiä, sitten taas kasvuvauhti mennyt negatiiviseksi. Ja sen seurauksena me ollaan niin kuin tuotannon tasolla 2008 tasolla edelleen. Ja tämä on se iso kysymys, mistä tämä kaikki johtuu. Voidaanko tehdä jotain? Että se ei ole seurausta siitä finanssikriisistä, vaan keskeinen tekijä taustalla tietysti on Nokian niin kuin romahdus. Mutta sitten minkä takia siitä ei koskaan toivottu, niin se on se avainkysymys. Ja mulla on ihan sama, miksi sitä kutsutaan. Mä kutsusin sitä stagnaatiotilaksi, että jonkinlainen niin kuin, jotakin meillä on talouden mekanismeissa joku ongelma, että me ei niin kuin päästä edes verrokkimaiden niin kuin Ruotsin tai Tanskan kasvuun.
Mutta se verran tässä, niin kuin tässä määrittelykysymyksessä, tämä oli minusta tosi yllättävää, koska mä tuossa hetki sitten ihan muista syistä kaivelin esimerkiksi Yle vanhoja ohjelmia sieltä 90-luvun lama-aikaan. Ja kaikki ohjelmat, villapaidat oli muuten kova juttu keskusteluohjelmissa ja usein oltiin takkatulen äärellä, niin kaikki nämä keskustelut alkoi siis nimenomaan tällä määrittelykysymyksellä. Mutta siis miten se on mahdollista, että jos me puhutaan näin merkittävästä ja näin puhuttavasta talouden ilmiöstä, että sillä ei ole mitään tarkkaa määritelmää?
Ehkä me ajatellaan, että jokainen niin kuin lama tai kriisi yleensä enemmän me puhutaan niin kuin kriiseistä ja sitten kaikki muut on vaan taantumia.
Niin just.
Meillä on niin kuin taantuma on jotakin, mitä tapahtuu, mikä kuuluu niin kuin normaaliaikoihin, mutta sitten meillä on kriisejä ja kriiseihin liittyy lama.
Okei, okay,
yes. Kriisi ja lama on ikään kuin siinä kielessä, mitä mä käytän, niin kuin sama asia. Ja sen takia niin kuin tätä tämänhetkistä taloustilannetta on vaikea kutsua niin kuin lamaksi. Ehkä sitä voisi kutsua lamaantumiseksi, mutta
tämä oli musta kiinnostava jäsennys ja tästä tietysti mulla herää se ajatus, että totta kai talous on monessa mielessä syklinen, on niitä nousukausia, on niitä laskukausia ja tämä kuuluu osana systeemiin, mutta onko nämä niin kuin laman kaltaiset kriisit, niin sun näkökulmasta, onko ne nimenomaan poikkeuksia, jotka on ehkä tämmöisiä vähän niin kuin glitchejä siinä järjestelmässä vai voiko ajatella, että ne on ikään kuin myöskin systeemin jollakin tavalla välttämätön ehto?
Toi on nyt iso filosofinen kysymys, että et jotenkin mä ajatellaan, että meidän on vaikea rakentaa semmoista uskottavaa kuvausta käyttäytymisestä, joka niin jotenkin deterministisesti aika ajoin tuottaisi kriisin. Että me voidaan niin kuin noin verbaalisella tasolla spekuloida sillä, mutta että me jotenkin systemaattisoita se niin kuin formaaliksi, matemaattiseksi malliksi, kurinalaisesti ajateltaisiin sitä se oikeastaan tarkoittaa, niin semmoiset mallit on yleensä kauhean kuriositeetteja. Ne niin kuin oikein osaa ennustaa, että niitä vaan tapahtuu siellä aika ajoin, mutta niitä on aika vähän tehty, että aina joku yrittää ja sitten se unohdetaan. Eli että ne kriisit syntyisi jotenkin sisäsyntyisesti, että meillä olisi joku mekanismi, joka, ollaan pohdittu, että mikä olisi mekanismi, joka synnyttää kriisin. Ja kaikenlaisia yritelmiä on, mutta ei ole silleen, että voitaisiin niinku ruveta ennustelemaan semmoisen perusteella, niin semmoisia ei ole tehty. Että yritetty vaan, ja se idea on, eikä se olekaan se tarkoitus. Idea on pohtia, mitkä voisivat olla niitä sisäsyntyisiä mekanismeja, jotka synnyttää kriisin. Ja sitten me yritetään tehdä se, me taloustieteessä matematiikkaa se kieli, me yritetään formalisoida se, koska se pakottaa kurinalaiseen ajatteluun. Ja nyt niinku tutkimuksen tarkoitus on pohtia, että mitkä voisivat olla tämmöisiä mekanismeja ja onko ne niin kuin jotenkin järkeviä, onko niin kuin uskottavia. Et se on vähän niin kuin makuasia, onko ne uskottavia ja tämmöisiä yritelmiä on ja usein ne perustuu esimerkiksi keskinäisiin, yrityksen keskinäisiin riippuvuuksiin, informaatiovirtoihin, mitä me ajatellaan, että mitä sä ajattelet, että minä ajattelen sinusta ja että sinä ajattelet minusta ja niin. Tämmöisiin niin kuin uskomuksiin ja miten ne, mikä niitä uskomuksia heiluttaa. Kun semmoinen perus niin kuin suhdannevaihtelun näkökulma on taas, että niin kuin meillä on erilaiset talouden epävarmuudet muuttuu ajassa tai soki tulee yllätyksiä talouteen ja sitten niistä seuraa suhdannevaihteluita, mutta kriisit on niin kuin erilainen. Sieltä täytyy olla joku sisäsyntyinen mekanismi, joka niitä synnyttää.
Voiko tämän pyörittää näin päin? Kun sä alussa tuossa kävit läpi noita erilaisia lamoja ja niiden syitä, sä korostit näiden ulkoisten shokkien merkityksiä. Onko tässä nimenomaan sitä, että sun on vaikea nimenomaan esimerkiksi mallintaa sitä, että no milloin se lama tulee just nimenomaan sen takia, koska usein sen laman taustalla on joku tämmöinen tietyllä tavalla aika satunnainen syy. Tai ehkä nimenomaan sen mallintamisen näkökulmasta satunnainen syy. Siis 1970-luvun öljykriisin taustalla oli se, että öljyviejämaat yritti tuotannon leikkauksella pakottaa Yhdysvallat lopettaa tukensa arabimaita vastaan sotivalle Israelille. Miten sä nyt mallinnat tämän tyyppistä niin kuin poliittista toimintaa? Kyllä. Tällä hetkellä jonkinlaiseksi uudeksi normaaliksi on vakiintunut tämä maailmanpolitiikan arvaamattomuus sekä arvaamattomuuden lisääntyminen maailmassa, jossa vallitsee ainakin toistaiseksi hyvä tämmöinen keskinäisriippuvuus. Niin mä luulen, että tämä mallintaminen ei ainakaan tule tällä hetkellä kauhean helpommaksi.
Joo, ei pitää muistaa se, että globaalilla tasolla meillä ei ole niitä ulkoisia sysäyksiä ei ole olemassa, että ei ole marsilaisten hyökkäystä maahan, että niin. et aina se sitten niin kuin globaalilla tasolla on jotenkin sisäsyntyinen, pois lukien korona, jossa se tuli tavallaan luonnosta.
Niin, just näin.
Joka oli niin kuin semmoinen, se tuli tavallaan taloudellisen toimeliaisuuden ulkopuolella. Tai voihan sitä ajatella, että okei ihmiset, että Kiinassa nyt tuodaan markkinoille eläviä elämiä se on niin kuin talouden toimeliaisuuden seurausta, mutta taloudellisen päätöksenteon seurausta, voi sitä niin ajatella, mutta joku virusevoluutio, kyllä sekin niin kuin varmaan jotenkin vuorovaikutuksessa talouteen, mutta ehkä niihin tämmöisiin niin kuin lamoihin tai kriiseihin liittyy, että tapahtuu jonkinlaista niin kuin, ja usein tuntuu, niin usein 30-luvun lama ja sitten tämä 2008 alkanut finanssikriisi, niin siellä tapahtui jotain niin kuin ylenpalttisia vääristymiä, niin kuin 30-luvun lama edelsi niin kuin 20-luvun nousukausi, jolloin otettiin paljon luottoa ja siellä oli se osakemarkkinabuumi ja sitten siellä oli velkaantuneita yrityksiä, velkaantuneita kotitalouksia ja sitten kun se osakemarkkina romahti, niin sitten se toimi liipasimana sitten sarjalle käyttäytymistä, joka sitten johti siihen lamaan. Ja sama juttu niin kuin 2008 lamassa, että siellä oli nämä subprime-luotot ja sitten niin kuviteltiin, että ne on riskittömiä ja sitten niihin olikin rakennettu mekanismi, jossa pienet liikkeet eskaloitu isoiksi liikkeiksi niissä arvopapereissa, joita niiden varaan oli rakennettu ja sieltä tapahtui siellä liikkeitä ja sitten systeemi romahti. Et se on jotenkin liittynyt niin kuin itse asiassa usein niin kuin finanssimarkkinoihin.
Mm.
Mutta sitten öljykriisi, niin kuin sä kuvasit, niin se lähti tämmöisestä poliittisesta. Ja samoin nyt tämä meneillään oleva niin kuin lähti Trumpin ja Israelin taistelusta Irakkiin. Ja ilmeisesti tajuttu, että Hormuzin solmen kauttahan Iran pystyy sitä kontrolloimaan ja ne ei meikkä polvilleen suoraan. Niin nämä tietysti niin kuin lähtee poliittisista tekijöistä.
Pieni ajallinen huomio. Jakso on äänitetty kesäkuun alussa ja sen hetken tietojen varassa, mitä tulee Hormuzin salmen tilanteeseen. Musta on tosi kiinnostavaa se, miten makrotaloustiede pyrkii hahmottaa just näitä kaikki vaikuttaa kaikkeen kokonaisuuksia. Mutta missä itse asiassa kulkee mikro- ja makronäkymän ero taloustieteessä? Mä olin yhteydessä Julia Salmeen. Julia on teoreettinen mikrotaloustieteilijä, joka hahmottaa talouden ilmiöitä myöskin erilaisten mallien avulla. Julia lupasi avata mulle vähän sitä, miten hän voisi esimerkiksi soveltaa työssään peliteoriaa ja minkälaisia näkymiä mikrotaloustieteilijä voisi ottaa taloudellisiin kriiseihin. Me sivuttiin Julian kanssa keskustelussa myös lyhyesti tätä todellisuuden ja teorian välistä suhdetta. Mutta aloitetaan tällä mikron ja makron välisellä rajanvedolla.
Se on sellainen ihan veteen piirretty viiva, että toisesta suunnasta mikro voi lähestyä makroa ja makro sitten mikroa. Mikrotalousteoreetikkona mun tutkimus on sellaista, että mä yksinkertaistan maailmaa niin paljon, että mä ymmärrän, mitä mun malliin menee sisään, mitä sieltä tulee ulos, mutta sen lisäksi mä ymmärrän sen koko mekaniikan, mitä siellä tapahtuu. Käytännön tasolla se tarkoittaa sitä, että mä pystyn ratkaisemaan sen matemaattisen ongelman paljolla työllä kynä- ja paperiavulla, mikä siis tarkoittaa sitä, että mä pääsen käsiksi ennen kaikkea kysymykseen miksi. Miksi asioita tapahtuu ja syy-seuraussuhteisiin. Tämä on ehkä semmoinen tyypillinen piirre, joka on tyypillisempää nimenomaan mikrotaloustieteelle. Et sen lisäksi, että me katsotaan pienempiä kysymyksiä, me kysytään kysymyksiä esimerkiksi, miten yhteistyö onnistuu silloin, kun on erilaisia tavoitteita. Ja makrotaloudessa usein katsotaan ikään kuin sitä koko talouden kokoa, niin me aika usein käytetään myös niin sanotusti pienempiä malleja, eli me viedään se yksinkertaistaminen vielä vähän pidemmälle.
Mihin esimerkiksi mikrotalouden teorioita sovelletaan?
No mikrotalouden teorioita sovelletaan esimerkiksi keskeisesti markkinoihin.
Mikä voi olla siis niin kuin markkina? Puhutaanko myös niin kuin tietyn alan markkinasta vai niin kuin, miten sä voit esimerkiksi rajata sitä?
No me voidaan esimerkiksi puhua yhden alan markkinasta. Kiinnostaviin markkinoihin liittyviä kysymyksiä on esimerkiksi kilpailukysymykset, että mikä on, milloin meillä on riittävä kilpailu tietyllä markkinalla. On tämmöisiä ihan keskeisiä myös säätelyyn liittyviä ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä.
Niin eli siis esimerkiksi vaikka jos EU-tasolla mietitään sitä, että onko jollain isolla vaikka teknologiayrityksellä monopoli tai yrityksillä duopoli asema jossain tietyssä palvelussa, niin tämän tutkiminen, mitä esimerkiksi niin kuin muutoksia siihen tehdään ja mihin se johtaa, voisi esimerkiksi olla mikrotaloustieteen?
Se on ilman muuta mikrotaloustieteen kysymys ja sitten taas käytännössä tätä esimerkiksi sovelletaan siihen, että sallitaanko yritysfuusioita vai eikö sallita.
Just näin.
Sen lisäksi mikrotalouden malleja voi käyttää tosi monenlaisen erilaisten interaktioiden tutkimiseen, että mä mainitsin tämän esimerkin siitä, että miten tilanteessa, jos on erilaisia tavoitteita, niin päästään kumminkin mahdollisesti niin kuin yhteistyöhön. Niin tämä voi ajatella ihan vaan, että me ollaan tiimi ja me tehdään yhdessä työtä. Me yhdessä jaetaan sen työn hedelmät ja sitten keskeistä on se mikrotaloudessa ja taloustieteessä yleisestikin on tämmöinen ulkoisvaikutuksen käsite. Se, että mä teen työtä, aiheuttaa ulkoisvaikutuksen mun työkumppaneille, jos se työn hedelmät jaetaan yhdessä. Ja sitten katsotaan, että minkälainen tilanne mahdollistaa sen, että tästä vapaamatkustaja ongelmasta, että vain yksi tekee työtä ja kaikki ja muut, tai että kukaan ei oikeastaan halua tehdä työtä, koska työn hyödyt jaetaan kaikkien kesken, niin milloin siitä sitten päästään yhteistyöhön, jossa on kannustimia itse asiassa tehdä töitä yhdessä.
Niin eli voisiko esimerkiksi mikrotaloustieteen joku tämmöinen niin kuin tutkimuskohde olla siis vaikkapa se, että minkä tyyppiset kannustinrakenteet tai palkkiorakenteet auttaa vaikka jossain niin kuin tietyssä organisaatiossa optimoimaan sen organisaation tulosta. Mietitään jotain vaikka autokauppiaita tai tämän tyyppistä.
Kyllä ilman muuta kannustinjärjestelmät on semmoinen perinteinen kysymys. Niitä voidaan ajatella ihan yhdelle työntekijälle, että miten saadaan työntekijän ja työnantajan niin kuin ikään kuin tavoitteet linjaan. Sitten se on mielestäni vielä kiinnostavampi kysymys, kun meillä onkin ryhmätyöntekijöitä, jotka sitten myös vaikuttaa sitten keskenään, että miten se työn jako sitten ikään kuin endogeenisesti siellä ryhmän sisällä järjestyy. Ja tähän usein keskeisesti sitten ratkaisuun vaikuttaa se, että tehdäänkö sitä yhteistyötä myös jatkossa, koska sitten ihan ilman mitään formaaliakin palkkiojärjestelmää, niin usein syntyy kannustin, että hei, jos mä teen työni tänään kunnolla, niin sitten varmaan meillä tulee semmoinen hyvä oletus, että me kaikki panostetaan myös huomenna tähän yhteisen kakun kasvattamiseen. Ja tämmöinen esimerkiksi ajatus voidaan formalisoida peliteorian avulla.
Avaa vähän tätä. Miten peliteoria kytkeytyy mikrotaloustieteeseen?
Peliteorialla me viitataan siihen, että me tutkitaan tilannetta, jossa on enemmän kuin yksi johdonmukainen päätöksentekijä ja jossa niiden päätöksentekijöiden toiminta vaikuttaa toisiinsa.
Jos me otetaan sovelluskohteeksi taantuma tai lama, millä tavoin peliteoria voisi esimerkiksi jäsentää jotain tällaiseen tilanteeseen liittyvää ilmiötä?
No aloitetaan mahdollisimman yksinkertaisesta mallista,
yes.
Niin kuin mä sanoin, että yksinkertaistaminen on semmoinen meidän leipälaji. No ajatellaan, että mun kannattaa investoida uuteen teknologiaan. Jos joku muukin investoi siihen, esimerkiksi puhutaan vaikka paljon vetytaloudesta ja tähän tarvitaan nyt tämmöinen kriittinen infrastruktuuri, kriittinen massa. Silloin se tarkoittaa sitä, että mun tavoitteiden mukaista on investoida, jos toinen investoi. Ja mun tavoitteiden mukaista on ei investoida, jos toinen ei investoi. Tässä meillä on jo yksinkertainen peli. Ja meillä on yksinkertainen peli, jolla on kaksi tasapainoa. Tasapaino tarkoittaa sitä, että annettuna mitä muut tekee, mä en halua muuttaa mitä mä teen. Eli meillä on se tasapaino, jossa me molemmat investoidaan ja meillä on se tasapaino, jossa kumpikaan meistä ei investoi. No voidaan ajatella, että ehkä tämä tasapaino, jossa me molemmat investoidaan uuteen vihreään teknologiaan on parempi tasapaino. No tuodaan tämä ajatus koko talouden tasolle. Kun on laskusuhdanne ja lama, niin saattaa kannattaa esimerkiksi henkilökohtaisesti lisätä säästämistä. Se on erityisen kannattavaa, jos muutkin lisää säästämistä, koska se lisää mahdollisesti henkilökohtaista tarvetta näille niin kuin varmuuden vuoksi tehdyille säästöille. No se on sitten tämmöinen huono tasapaino, koska se tarkoittaa sitä, että meillä on hirveän vähän taloudellista toimeliaisuutta. Ja nyt me voidaan nimenomaan käyttää hyvin yksinkertaista ajatuskehikkoa niinkin monimutkaiseen asiaan kuin koko talous. Ja tämä on tavallaan sitä, mitä me nimenomaan tehdään. Ja tämä havainnollistaa myös aika hyvin sitä, että mikä on mikrotalouden ja mikä on makrotalouden ero. Ei sitä voi suoraan vetää mitään suoraa linjaa. Nyt mä käytin hyvin tämmöistä mikrotaloustieteellistä ajattelua makrotalouteen.
Mä saan tästä kiinni, tämä on hyvä esimerkki yritysmaailmasta ja sitten mä saan tästä kiinni myös tietyllä tavalla aika tämmöisestä arkisesta kuluttajakokemuksesta. Olen paljon miettinyt sitä, että kun esimerkiksi silloin kun taloudessa menee huonosti, uutisoidaan siitä, että taloudessa menee huonosti ja paljon uutisoidaan siitä, että ihmiset ei kuluta, niin ei mulle tule semmoinen olo, että mä lähden ostamaan uusia stereoita silloin, kun mä kuulen, että ei kukaan mukaan ostanut uusia sterkkoja. Ostaako joku enää sterkkoja? En tiedä, mutta niin kuin tämä ajatus.
Joo. Joo, me kutsutaan tämmöistä koordinaatiopeliksi mikrotalousteoriassa, että me voidaan yhdessä koordinoitua tietynlaiseen käyttäytymiseen. Ja jos me siellä ollaan, kukaan ei halua muuttaa tilannetta, me voidaan myös koordinoitua yhdessä toisenlaiseen käyttäytymiseen, eli tähän niin kuin passiiviseen tai aktiiviseen nyt tässä yksinkertaisessa esimerkissä.
Ja taloushan ei tästä tilanteesta hyödy, mutta tässä on taas hyvä esimerkki siitä, että teoria kertoo ehkä jotain siitä, minkälainen maailma on tai minkälainen se voisi olla, ei siitä, minkälainen sen pitäisi olla.
Kyllä, ja sitten se myös auttaa ehkä ymmärtämään sitä, että minkä takia me saatetaan aika nopeastikin. Pienet niin kuin talouden realiteetit muuttuu ja se saattaa ohjatakin meitä niin kuin toisenlaiseen tasapainoon, että minkäkin nämä tämmöiset syklit voi olla myös hyvinkin nopeita, koska siinä ei pelkästään tapahdu sitä, että jotain alla olevaa muuttuu, vaan sen lisäksi se alla oleva muutos saattaa ohjata meitä erilaiseen tasapainoon.
Tuleeko sinulle mieleen jotain toista esimerkkiä?
Toinen esimerkki, miten tämmöiset perinteiset mikrotalouden kysymykset liittyy lamaan, on informaation kautta. Me tutkitaan paljon informaatiota ja niin kuin tämmöistä johdonmukaista päätöksentekoa epävarmuuden vallitessa. No, sä et ehkä kuulu useinkin hoettavan, että epävarmuus on taloudelle myrkkyä.
Joo, kyllä.
Ootko ajatellut miksi? No mä ehdotan yhtä. Siis yksi suora on se, että yleensä ihmiset on jossain määrin riskinkaihtajia, mutta vaikka ei olisikaan, niin jos mä oon aikeissa tehdä investoinnin, joka voi onnistua tai olla onnistumatta, investointi voi olla esimerkiksi yrityksen perustaminen. No silloin mä en pelkästään mieti, että teenkö investoinnin vai enkö tee investoinnin, vaan jos mä en investoi tänään, mä voin huomenna päättää, että mä huomenna perustankin sen yrityksen. No jos on paljon epävarmuutta ja me saatetaan sitten kumminkin oppia jotakin, että mihin suuntaan vaikka talous menee, niin silloin sillä odottamisella on suuri informaatiollinen arvo, koska on mahdollista, että mä huomaankin vähän aikaa odottamalla ja vielä ehkä myös samalla jotain taustatyötä tekemällä, että kannattaako tämä investointi vai ei. Jolloin me puhutaan tämmöistä optioarvosta, että mä en lukitse käsiäni tekemällä investointia, vaan sen sijaan mä odotan vähän aikaa, jolloin mä voin tehdä sen investointiratkaisun enemmällä informaatiolla. Ja silloin, kun on taantuma, on usein paljon epävarmuutta, joka sitten vielä tämmöisenkin mekanismin kautta pahentaa sitä tilannetta itsessään, koska optioarvo kasvaa. Odottaminen on vielä hyödyllisempää.
Myös näissä Julian esimerkkeissä oletus on se, että eri taloudelliset toimijat on rationaalisia. Mä halusin heittää Julian suuntaan myös tämän kysymyksen siitä, miksi arkikokemus ei aina ihan resonoi tämän rationaalisuusoletuksen kanssa?
Joo, mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että se sana rationaalisuus on hirveän voimakas. Et mä ehkä kuvailisin, että me tutkitaan johdonmukaista päätöksentekoa. Eli me ajatellaan, että päätöksentekijöillä, taloudellisilla toimijoilla on jonkinlaiset tavoitteet. Ja näihin tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi tunteet, toisista ihmisistä välittäminen, sosiaaliset normit ja niin edelleen. Ja sitten nämä taloudelliset toimijat yrittää parhaansa saavuttaakseen näitä tavoitteita sillä informaatiolla ja sillä kyvyillä, mitä niillä on. Ja esimerkiksi tämä informaatio on just tosi keskeinen osa sitä, että mä teen parhaan ratkaisun sillä informaatiolla, mitä mulla on. Jälkikäteen voidaan hyvin huomata, että se oli itse asiassa väärä ratkaisu. Ja että se, mitä siitä halutaan niin kuin sanoa, että se on niin kuin rationaalista, niin se vaan tarkoittaa, että se on niin kuin johdonmukaista. Me voidaan jollain tavalla niin kuin ymmärtää, että mistä tavoitteista tämmöinen toiminta kumpuaa.
Palataan vielä hetkeksi makrotalouden ja taloudellisten kriisien maailmaan. Mä esitän Antti Ripatille vielä lopuksi kysymyksen, johon mä saan pitkän ja tosi perusteellisen vastauksen. Seuraavassa Antin puheenvuorossa kietoutuu yhteen kriisit, makrotaloustieteen oletukset sekä talouspolitiikka. Tavalla, joka ainakin mulle avaa sitä, miten todellisuudesta tulee teoriaa ja teoriasta todellisuutta. Tässä tapauksessa esimerkiksi talouspolitiikan kautta.
Minkälaiset tutkimussuunnat tai teemat on korostuneet tämän vuosituhannen kriisien oppien myötä teidän alalla?
Okei, no niin. 30-luvun lama tuli tietysti tuossa, niin kun se tietysti loi sen tilastopohjan. Ja sitä ensin ajateltiin sitten, että nyt niin kun tämmöistä lamasta selviäminen on kysynnän säätelyä ja valtion pitäisi niin kun huolehtia siitä, että kokonaiskysyntä.
Niin, eli toisin sanoen aina siinä vaiheessa, kun menee huonosti, niin pitäisi niin pitää huoli siitä, että ihmiset kuitenkin
kyllä,
kuluttaa.
Kyllä, tätä tehtiin tietysti sotan. Toinen maailmansota on niin kuin oma lukunsa tässä, mutta muuten sanotaan 50- ja 60-luku oli tätä. No sitten aletaan pikkuhiljaa tulla sinne niin kuin 70-luvulle. Meillä oli, kun oli Vietnamin sota, siis okei, sodan jälkeen meidän rahoitusjärjestelmä oli niin sanottu Bretton Woods-järjestelmä, jossa oli Yhdysvaltain dollari oli se ankkuri ja Yhdysvaltain dollari oli kultasidonnainen. Ja kaikki muut valuutat teollisuusmaissa oli sidottu sitten Yhdysvaltain dollari, niin kuin Suomen markka. Ja niitä, se oli kiinteällä valuuttakurssilla ja periaatteessa Suomen markan pystyi vaihtamaan dollariksi ja dollarin pystyi vaihtamaan kultaan. Ja nyt kun Vietnamin sodan aikana sitten inflaatio kiihtyi puolustusmenojen voimakkaan kasvun takia, niin 71 Nixon lopetti sen dollarin kultasidonnaisuuden ja Bretton Woods-järjestelmä, joka siis toisen maailmansodan jälkeen muodostettiin, se romahti siihen. Sitten alettiin kiinnittää valuuttaja toisiinsa, että tämä oli yksi iso muutos, mitä tapahtui. Se ei ollut kriisi sinänsä, mutta sitten tuli se öljykriisi. Ja se nyt näiden vanhojen oppien, 30-luvulta saamien niin kun, oppien mukaan, niin kun tuli öljykriisi, se tarkoitti sitä, että inflaatio kiihtyi ja tuotanto supistui. Ja nyt ajateltiin, että lisätäänpäs julkisia menoja ja sitä kautta niin kuin päästään tästä öljykriisin niin kuin tuotantovaikutuksista eroon.
Eli siis rakennetaan vaikka teitä, niin joten sitten teitä rakentavat duunarit pystyy
niin,
ostamaan vähän.
Enemmän, mutta sitten se johti vaan siihen, että inflaatio kiihtyy enemmän ja enemmän.
Niin, just näin.
Koska se öljykriisi vaikutti ikään kuin siihen tuotantokapasiteettiin. Ja nyt se kapasiteetti, tällä kysynnän lisäämisellä me ei saatu lisää sitä tuotantokapasiteettia. Se rekka, joka käytti sitä öljyä tai polttoainetta, niin ei se pystynyt niin kuin, niillä polttoainehintoilla ajamaan yhtään enempää. Se johti inflaation kasvuun ja tämä sitten niin kuin oikeastaan mullisti tämän makrotaloustieteen. Se oli semmoista vähän niin kuin insinööri tyyppistä, että nyt säädellään vaan tätä kokonaiskysyntää, että ja yritetään tasata niitä suhdanteita. Sitten tuli Edward Prescott ja Finn Kydland, josta ne sai sitten Nobelin myöhemmin, niin tuossa 78-luvun taitteessa ja sanoi, että tämä niin ei järjetöntä puuhaa. Et yritäisiin nyt katsoa, että mistä nämä suhdannevaihtelut voisi johtua. Et oletetaan nyt, että taloudenpitäjät on, niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin kuin rationaalisia kuluttajat, tykkää vapaa-ajasta ja kuluttamisesta ja yrittää tasata kulutusta yli ajan ja ottaa budjettirajoitteen huomioon ja yritykset niin kuin maksimoi voittoa ja ottaa niiden tuotanto-teknologian huomioon ja katsotaan, mitä tapahtuu tässä tämmöisessä ajatuskehikossa tai mallikehikossa, että jos nyt se teknologinen kehityskin siellä, miten paljon yritys pystyy annetuilla tuotannon työvoimamäärällä ja annetulla pääomalla tuottamaan, ja niin teknologia, ja nyt se teknologinen kehitys aiheuttaa vaihtelua siinä tuotannossa. Ja sitten huomattiin, että tämähän pystyy selittämään niin kuin joitakin keskeisiä tyyliteltyjä havaintoja taloudesta. Ja nyt tässä kehikossa se itse asiassa viesti politiikan tekijöille, että sen ei pidä tasata suhdantevaihteluita. Jos se suhdantevaihtelut johtuu teknologisen kehityksen vaihtelusta, niin kaikki toimii täysin tehokkaasti ja mitään niin kuin släkkiä taloudessa ei ole siellä, vaan niin kuin nyt tuotanto heiluu, koska se tuotantoteknologia heiluu ja silloin ei pidä tehdä mitään. Ja tämä koko ajatus suhdanteiden tasaamisesta valtion kysynnän säätelyllä on niin kuin mielipuolinen siinä maailmassa. Ja tämä nyt sitten sitä ruvettiin pohtia, onko tämä nyt robusti tulos, onko tämä niin kuin, miten tämä päätee, jos oletetaan sitä, oletetaan tätä. Se oli se makrotaloustieteen iso vallankumous. Isoin vallankumous oikeastaan sitten sodan jälkeen. Ja Suomen lamasta ei opittu, muut maat ei oppinut mitään.
Okay.
Ja sehän toistui samanlainen, lama toistui Kaakkois-Aasiassa, ja Taiwanissa, niin 96. Niistä muut maat, meistä ei otettu, että valitettavasti ei otettu opittu meidän lamasta, niin kuin muut maat eivät oppineet siitä. Mutta finanssikriisi sitten niin kuin taas korosti sitä, että niin kuin ehkä nämä rahoitustekijät on rahoituksen välittyminen ja tämä rahoitusmarkkinoiden kitkatekijät, epätäydellisyydet, niin ne on tärkeitä. Ja se muutti makrotaloustieteen tutkimusta. Ja sitten se, mikä on ehkä semmoinen isoin muutos, mikä makrotaloustieteessä tapahtunut. Se ei ole sinänsä niin kuin näiden kriisien ajamaa on se, että mutta se on ehkä meidän niin kuin teknologisen kehityksen ajamaa, että nyt voidaan tarkastella niin kuin sitä heterogeenisuutta. Että kotitaloudet onkin erilaisia. Meillä on niin kuin vähätuloisia ja korkeatuloisia kotitalouksia ja jos me nostetaan esimerkiksi korkoa, niin ne reagoi siihen eri tavalla tai jos me annetaan tulonsiirtoja, niin se vauras kotitalous ei niin kuin juuri muuta kulutuskäyttäytymistä, mutta se alaisen tuloisen kotitalous saattaa niin kuin kuluttaa sen kaiken ja nyt yritetään muodostaa rikkaampi kuva. Samalla lailla katsotaan yrityksiä, että ne eroavat tuottavuudeltaan, että onko siinä yritysten tehokkuudessa eroa, että olisiko parempi, että jotkut pääomaisivat enemmän toisenlaisissa yrityksissä kuin toisenlaisissa yrityksissä. Että nyt katsotaan sitä niin kuin rikkaampi tämä kuva niin kuin yrityskentän sisällä ja kotitalouksien kesken. Et se on se iso kehitys, mitä on tapahtunut nyt makrotaloustieteessä. Osittain se on niin kuin ihan tietokone, koska mallit ratkaistaan numerisesti, niin algoritmit parantunut, tietokoneet tullut tehokkaaksi. Me pystytään tutkimaan niitä asioita. Eli se ei onnistu kynällä ja paperilla.
Ja myös jos palataan näihin metaforiin, niin tämä kuulostaa myös siltä, että nimenomaan ne teidän käyttämät kartat, niin niihin on tullut nyt entistä niitä pienempiä teitä ja polkuja ja kiviä.
Kyllä. Ja nyt me voidaan niin kuin käyttää niitä karttoja, niin kuin me voidaan kehittää uudenlaisia karttoja ja käyttää niitä erilaisiin asioihin. Vielä pari muuta kehitystä on sitten, niin että nyt niin kuin tehdään, me pystytään käsittelemään just poikkeamia tästä rationaalisuudesta odotuksista tai antaa ihmisille erilaisia informaatioita tai ottaa niiden huomioon, että niillä on määrätty kapasiteetti käsitellä informaatiota. He eivät vaan pysty kaikkea informaatiota ottaa vastaan, että mitä ne sitten käsittelee, minkälaisia päätöksiä ne tekee sen suhteen, mitä silloin taloudellisia vaikutuksia. Ja sitten se, mitä niin kuin jo globalisaatio vuosituhannen alkupuolella ja erityisesti sitten nyt mitä tapahtui tuossa koronan aikana, niin miten ne yritysten väliset riippuvuudet menee, eli yritysten väliset verkostot ja niiden väliset kauppasuhteet, niin miten niin sanottu tuotantoverkosto, niin niitä ne on niin tällä hetkellä tarkastellut keskeisistä. Kyllä, just me voidaan katsoa, tehdä erilaisia karttoja, katsoa erilaisia kysymyksiä paljon tarkemmin.
Heräskö sulle tästä jaksosta jotain ajatuksia? Mua itseäni jäi kiehtoa se, miten taloustieteessä mallit ja todellisuus kietoutuu yhteen. Siis esimerkiksi se, miten ennuste vaikuttaa todellisuuteen ja tätä myötä ennuste muuttuu. Jos sä haluat jakaa sun ajatuksia, se onnistuu Ylen Areena -mobiilisovelluksen kautta. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelija jaksossa oli Juha Sarkkinen. Ensi kertaan.